Arratsaldeko bostetarako, 23 minutu eskas falta ditugun honetan, tertuliari paso egin behar diogu zebrabidean. Gaurkoan Barbie panpinen inguruan hitz egin nahi genuke, edo hortik tiraka haren alternatiba gisa merkaturatu den panpina zarituko gara, eta txikitako jostailuek gure bizitetan, gure eraikuntza pertsonalean izaten duten eraginaz ere hausnartuko dugu. Horretarako, bilagun ditugu prest zebrabidean, estudiora hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, arratsaldean eta ongi etorri zebrabidera Itziar.
Aupa, arratsaldean.
Eta telefonaren bestaldean aurkitzen den Izar Mendiguren bestetik, arratsaldean eta ongi etorri zuri ere, Izar.
Arratsaldean, bai.
Aipatu dugu neskak, Barbie panpinari edo haren alternatibari tiraka, aritu nahi dugula gaurko tertulian eta gaia kokatzeko zenbait datu botako dizkizuet. Nikolai Lam diseinatzaileak, Amerikako Estatu Batuetako diseinatzaileak, Barbie panpinaren ezinezko gorputz proportzioez aspertuta edo, 19 urteko neska baten proportzio normaletako, ala dio berak, Lamili panpina diseinatu eta kaleratu du bere abizenari lizentzia eginez. Eta horretarako hain justu, Amerikako Estatu Batuetako gaixotasunen kontrol eta prebentziorako zentrura jo du, eta 19 urteko nesken gorputz neurrien batazbestekoaren araberako panpina diseinatu du. Hori aipatuta, ze iritzi, ze pentsakizun etortzen zaizkizue burura, ekin itziar.
Bueno, ba, asteko igual alde hona ateako diogu, za? Venga, ba, alde hona ateratzeko, hori da. Alde hona ateratzeko, horre, batera ikusi dugu, sarean bideo bat, uste dut nekanekzuk bidalita gainera, non umeek iritzia ematen duten, eskuartean hartzen dute panpina, eta esaten dute, ostra, gustatu zait, nire izba bezalakoa da, nire arreba, nire izeba. Bueno, erreferentzi errealagoak ematen ditu, eta nik uste dut hori, asteko hori, zat esan marko diogula, ezta?
Aitortu behar zaio.
Referentzi naturalagoak dira, eta egiazkoagoa ematen du, nahiz eta jolasteko izan. Gero jarraitu beharko genuke, agian esaten forma, itxura, aldatzen dela zerbait, baina ez ordea fondoa mamia edo edukia. Eta hor sartuko gineke, ba...
Bai, trasfondo bai. Handiagoa. Eta sartu aurretik Izarri, eskatuko diote lehen impresioa, erosiko altzen ukezuk, Lamili panpina.
Ba, ez. Uste dut oso argi dudala, ez. Irutu zait alternatiba bat edela, eta horrek berriak egietan asko postu nau, ikustaek badela jendea merkatu gostaiuen eta umeen merkatuan horlako plantamendok egiten dituenak jakite utzak, baina ez iruditzen oraindik oso alternatiba erreala denik, alegia errealitatera egutako panpin bat denik.
Gero beste gauza bat baikorra oso nekanez zuretzako gaia aukeratu izana esamarrizu. Zatikan egia da gure postontzietan hasiak daudela, Gabonetako katalogoa, jostailuen publizitate pila hori nola etortzen da handik eta hemendik.
Telebistan katezaldatu beharreten gabe.
Momentu irutzu zait egokia begira, ez? Ja etxeetan sartzen ari da eta hor egoten dira, ez? Horrelako eta bestelako jostailuak.
Bueno, eskertzen dira loreak, gaia haren aukerak eta askotan ez da erraza izaten, eta esmatu badugu pozekoa da. Aipatu dira bi puntu, ez da? Hasiera batean eragin dezaken impresio ez zain txarra, edo bueno, ona ere, bai, ikusi dugulako sarean bide hori aurrei ematen dietela, ez dakit, 6-7 urte bueltako aurrak edo izango dira, eta aurra askok eta askok duten lehen iritzia hori dela, iama, baina nire izparen antza du, edo inguruko norbaiten antz gehiago du betiko Barbie klasiko horrek baino, eta izan daiteke, iraultzailea zen zu horretan, ba, 19 urteko neska normal, sortzaileak edo diseinatzaileak baliatzen duen ezaugarria hori delako, neska normal baten itxurara hurbiltzen delako, baina zenbaitek susmoak ere baditu. Eta ez akaso estereotipoetan barneratuta, baizik eta negozio ikuspegitik. Asko aipatu dut esaterako, merkatuaren estrategia dela, kontsumitzaileengan ez dituen edo ez dauzkagun beharrak sortzea, eta orain arte egin gabeko zerbait kaleratzea bera, estrategia izan daitekeela. Kritika baino gehiago, negozio ikuspuntutik datorrela. Bat egiten duzu ezuek, ikuspegi horrekin?
Bai, nik uste dut plantamendua berez ez, pizkatze bat adizaltzatza interneten dago eskura, panpina hau, eta bueno, basaltzen da panpina alde batetik, gero panpina jantzeko dozatzeko zenbait eredu ez da, ba, eredu bakoitzak, badauka herrialde moderno batene etiketak kasualitatez igual, ba, Nueva York, Paris, Londres, Eskozia, Barcelona, ez dira gertzen, ba, beste gora batean dauden herrialdiak, ez? Ba, Afrikakoak, edo ez, denak dira, txuriak, modernoak, eta bere boltzekin, bere oinetakoekin, bere takoiekin ere kasu askotan, ez? Ba, estereotipo bati jarraitzen diotenak. Eta horiek ere bai salgai daude, beraz, uste plantamendua berez, ba, nahiko pedagogikoa izan nahi duela, baina ekonomikoa dela neurri handi batean.
Adositziar.
Hori jantzeko, bai, alako bai. Baliabideak eskaintzen dituenean. Hori iritzi ematen zartu gabe, bakarrik objetiboki ikusita.
Bai, ados. Ados, izar, eta gainera, ni, ez nintzen hortan agian horreaino iritsieni, bapatean ja katalogoak eta aipatu ditu da dean, esan, bueno, muñeka hau nun jarriko lukete, borrialde arroxezko koloretan.
Lora eta batzuk, umex, bihotzak inguruan, beste lazo batzuk, eta...
Bai, horra, saltatu dute, nahi gabe ja, eta orduan ze, azpimezu jasoko genuke panpinak eta zenbait jostailuak nola zehatzen ba, katalogotan, eta nola eskaintzen dian ikusita, ba, oso mezu sexiste izango luke. Agian, hau normaltzat edo naturaltzat hartuko duenik egongo da, zergatik ez, baina ez dala, badakigu, hau ez da normala. Ze urtero errepikatzeak ez du hau egia estatzen, esan edet, jostailuak gero katalogo hauetan nola sailkatzen diren eta ze aurre iritzikin eta mutila edo neska izan ze aurre hori nik uste dut hortara ez gala ohituko etzegula inoiz normala irudituko kaltegarria da oso eta pixkat hortik horra jusitze da nahi burua, ez, bai honekin.
Bai, barbi bat ikusi eta hau norentzako egin daute dago galderari erantzuntzen nion bere alaberaz.
Bai, eta nola salduko zaigu, eta non jarriko da, eta pixkat nori zuzenduko zaio, ez da?
Bai, eta gian betiko eremu berera zuzentzeko mezu ezberdinak baliatuko dituzte, baina esandakoa nobedade itxura emateko iraultzaile itxura baino areago. Lan diseinatzaileak gorputz proportzioetan jarri zuen hasieran arreta, eta beharra ere honekin lotzen zuen, alako panpin bate diseinatzeko beharra, baina justu Barbie panpinari leporatu izan zaiolako dituen proportzio horiek giza gorputz batera ekarriko bagenitu, elitzatekeela ez da zutik egoteko moduko gorputz bat ere izango, ez da? Ba, naiz eta zenbait imitatzen saiatu izan diren, neska altu bat, lepo luze eta finekoa, begizabalak ezpain margotuak, bular handiak, beso finak, gerri estua, ipormasailik apenas, izter luze eta meak, oin iminoak, bueno, horiek guztiak dituelako. Eta gorputz proportzioi bai erreparatu die, baina ez da horretan soli geratu diseinatzailea. Nikolai Lamek bestelako gorputz proportzio duen panpina egiteaz gain, pegatina batzuk ere sortu dituelako panpina horri ezartzekoak, eta jarri nahi dizkioten aurrek baliatzekoak. Ba, betaurrekoak adibidez, gaur egun modan daude, baina betaurrekoak orain arte izan dira ez oso estetikoak. Orinak, tiritak, zikatrizak, agnea, tatuajeak, beltzuneak, halako pegatinak ere sortu ditu. Elementu gehigarri honek zer pentsaturik ematen dizue? Itzar, hasi zau.
Bai, niri merkatua atorkite burura eta batez ere konparatu arazten dit beste olako produktuekin, esate baterako gainera, gazte izunduta edo aurre izunduta dagoen produktu bate izaki ez, haien oroimenetan da haientzako erakargarritasun puntua duten moldetara baliatzen dira, esaterako pegatinak edo motxilak edo ondoren entorriko dira gainontzeko nik merchandisinga deitzen diot, baina hori igual aditua den batek azaldu beharko luke eta holako referentzian mordoa ditugu. Esate baterako Hello Kitty katua delako hau bolo bolo dabile umen artean oraindik ere da panpin bat katu formakoan ezkentzako eta ze kasualitatea ez daukala horik. Azertako nahi duen bakume bateko ba. Eta larraza da, suabea da, bieguna da, gero Monster High eta holako adibideak ere badaude, eta hori denak ere ikitzen dute referentzia bat aurrengan, bereziki neskak diren aurrengan, zeren mutilentzako oraindik merkatuak, edo merkatuz kanpora duen beste faktoreak izango nuke, ba, guraso, ez itzaiez, ba, familia osoak, familia sozialak, biologikoak, eta guztiak duten paperak ekartzen diena da, pues, mutilek oraindik, mutil batzuk, ze zorionez badira horren alternatiba eraikitzen ari diren pertsonak, mutil batzuk, ba, oraindik panpinekin jolasten ez ibiltzeak. Alegia, ba, neska panpinak izatea jolasteko eta kasuretatez emakumearekin lotutako figura bat. Gaur egun ere.
Normal hitza da, nagusitzen dena lamili panpinaren bueltan, eta ez dakit, normal hitz horretatik abiatuta burura etortzen zaidan hausnarketa. Zerbait normala dela esateak berak ez aldu anormal egiten. Esan nahi dut, zerbaiten inguruan etengabe hau da normala, hau da erreala, hau da erakutsi behar dena, esaten aritzeak berak ez aldu nola bait errepikakor egin eta atentzioa deitzeko modu bat plazaratzen.
Ez dakit oso ondo esplikatzen zergatik, baina etxeit asko gustatzen.
Agnearen segatinak eta
ez, panpinonekin horrela jolastea, ez dakit, ez bada gero atzetik etorriko, ez dakit ze krema ukendu, erosi behar dituzula, ez dakit, ez datorkit nahi zait jolasa gustatzen.
Niri ikusi nuenean eta aipatu dugu ez, lehen impresioa eta are gehiago ba bideo horretan aurrek eta zerbait naturala eta berezkoa baldin bada edo egiazkoa baldin bada aurren erantzuna izan daiteke eta ikusi eta ba zelako ez dakit zen nolako satisfazioa erakusten duten, ze irribarrea saltzen zaien, pentsatu ba ez dago gaizki, bada urrats bat, baina gero pentsatu nuen. 22.000 eskaera edo gehiago jaso baditu panpinonek, ez alda markatzen beste kanon bat. Eta 19 urteko nesken gorputz proportzioen bataz bestekotik ateratako panpina izan arren, 22.000 etxetara banatzen bada, kanon horren barruan sartzen ez direnak ere, ez aldira hasiko barbirekin zegoen modu berean imitazio bila. Ez dakit, olako kezkarik eragin aldizu ezuei.
Bai, nire irutzeze baietz, bai. Bire, beretik eta aukera berdintxoak emango ditula, naiz eta neurri ezberdinak dituen, ez dakit, jolas modua bera oso berdina da, ez du aldaketa hundirik ekartzen.
Eta kaso, iraultzarako saiakera izango da, baina inguruan duen guztiak esan nahi dut, honek agnearen pegatinak izan arren, tiriten pegatinak izan arren, gainerako mundu osoak zelulitisaren kontrako kremak saltzen jarraitzen baldin badu, pegatina horiek erabili ere ez dituzte egingo aurrek izar.
Bai, eta zari bakarrik ez, balen izan dugunaren aritik bai egia da, ba, neurri aldetik eta pertsona aldetik aniztasun bat izlatzen duela, baina oraindik oso urrun geratzen da nire ustez, errealitatetik ez, non daude pertsonen garuak, non daude hor panpin modernoaz, bain, niezako, pausurea entzaile bat litzatek adiez, panpinen agerteko balitz, ba, emakume bat, horre jantzita, eta ez dakit, beste egunerokoan egoten dien egoeren isla izan dadila benetan eta ez bakaleko emakume panpin bat naiz eta izan gorputz neurri ezberdinak arropa erosten duena ez zeren zuk panpino hori jantzeko erosten duzu ere bai arropak produktu honen kasuan orduan irutzen zait kontsumo joera bat ere daukala atzetik eta irauntzaile izatetik oraindik ba baduela faltan asko.
Pauso erdia aurrera ematen du eta kaso atzera pauso eta erdi ere egiten dituela, esan dezakegu. Niri normalaren eta errealaren kontu honek DAF krema edo markak egiten zuen publizitatea gogorarazten dit. Hauek dira egiazko emakumeak eta agertzen ziren bueno, beltzaranak, aldakazabalak zituztenak, tripazutenak eta bai horiek badira, supermodeloak ere egiazko emakumeak dira eta gainerako guztiak ere bai, ez da hori soberan dago. Esango nuke. Eta beste elementu bat gehituko diogu honi. Iraultzailea izateko saiakera egin du Nikolai Lam diseinatzaileak eta aurreratu du horren gihartsua izango ez den Ken Panpinaren alternatiba bat diseinatzeko asmoa ere baduela. Hau da, Barbie fisikoki irauliarren, Barbieren estereotipo bati eusten jarraituko luke, bere gizonezko bikotekidea izango luke. Zer esango diozu? Lami, parian euki bat zenute, zer esango zenioten.
Bueno, ikusi egin behar, ni berriro katalogotara noa torre, esan edo ikusi egin beharko deu, ze ofiziotan, ze argazkietan, nola jartzen zaizkigun, edo nola saltzen duten hau, ez da? Ze ingurua, gizartea, zuk aipatzen zendun bezala, azkenean, jostailua bera baino, jostailuari emango zaion erabilera da. Eta erabilera nola jolasten ditugu, nola jolasten garen hortan, da zer ikusten dugun. Eta azkenean galdera, ezik eta ez eskolan jasotzen dana, iziketa da zer egiten degun eta zer ikusten duten aurrak gure gandik eta nola jolastuko duten hauekin, mutiko edo ba, panpina sexu ezberdinako panpina izan ez dakit ni ontsi gogora etorri zait sarean ikustako argazkitxo bat zan argazki polit bat polita diot, ba, mutiko eskor bat ageri zan, panpin bat ola bakizue sakua gorputzea tokian aurrak eramateko, ona, telatxoan, bai. Zeraman, eta bueno, ba, pentsatuz, esaldi bat zaukan gainean, ez? Jolasten ari da aita izatera, eta etorkizunean aita hon bat izango dela, adierazten du irudi honek, eta ez dakize zaletasun edo, ez dakize ama edo sexu desbideratze edo, ez dakit, hor ikusten dana hori da.
Bai, umeak
panpinekin jolasten badira, eta ez dakit jasten, ez dakit zer, bueno, ba, hori egiten zaion erabilera da, azkenean.
Bai, eta horri iman nahizaren ulerkera, bera ere bai.
Ulertzen dut, bueno, ba, notizia beste badala, ez da, ba, nola diseinatu duen, da, zenbat kutsifilta jarri dizkion panpinari, eta, bueno, ba, bai, beresia da, ez dagoelako orain artean, inor, horrela, zaindu duenik, zerbait, naiz, saltzeko helburua izan.
Bai, ez duela beste munduko aldaketarik bai. Ekarriko honek. Eta aipatu duzune irudi horrekin, eta Gabonetara gerturatzen ari garela kontuan izan da, telebistan dagoeneko aurrentzako jostailuekin bombardatzen gaituztela kontuan izan da. Ez dakit, zenolako eragina dutela esango zenukete gure eraikuntza pertsonalean umetako jostailuek? Pertsonalki, zeuen kasuan, izan dute eraginik, zuek panpin ekin eta zuen inguruko mutilak baloiekin eta pilotekin jolasteak, Izar, zer uste duzu?
Ba, nik uste dut nire, kasu pertsonalean eragin handirik ez dutela izan, batez ere, bat, telebizteetan eta katalogotan saltzen dituzten jostaiu edo panpinak ez ditu balako nire oso egin, baina bai dutzen zait, eragin handia dutela, bazken finean ez, ba, azten garenean gure izaera sortzen ari gara, eta pertsona batek beti oroituko dut zein izan den bere jostailu gogoko hori. Eta ordu asko emango ditu txikia denean, horrekin jolasten, ba, amestuko du bere jostailu horrekin, gozatuko du, galtzen baldin badu jostailu hori, sufrituko du, erortzen basaio, norbaitek lapurtzen baldin badio, keskatuko da. Osa, pertsona bati asko eragiten dio, nahiz eta objetu bat izan, bera urtzaroko referentzia horrek. Orduan, iruditza dit oso garrantzitsua, alde batetik, guk gure ondorengo belaunaldi izan gure seme alaba, osokidaren laguna, edo loba, edo berdintzaite nor, luzatzen diogun, jostailu, liburu, pelikula, ez, gaur egun ditu arteko guzti horien aukerak eta kontzienteki egitea. Eta dituzten, jostailu edo gainontzeko gauzei ere, ba, bigarren irakurketa bat eman alizatea, ez azkenean, oza, guk helduok edo umeentzako referente garenok esaten dugun hitzak eragin handia du haiengan. Azkenean, asko da, ez? Oza, guk luzatzen diegun mezua, esaten dieguna, horren arabera eraikiko dute gero beraiek. Haien nortasuna edo dena delakoa. Horren dut dituzo garrantzitsua, aukerak eta hori egiten dugunean, ba, arreta edo, ez? Ba, betaurreko hoiek izan moreak edo kolore guztitakoak, ba, jantzita izaterena.
Konstiente hitzarinik aske edo libre
baita,
izaten
baita.
Laguntzea gehituko nioke, eh? Osagarri baita. Bezala, ez puntateratzatik, Izar?
Bai, eta baina gehituko nioke, ere bai, igual, libre izatea eta umeari libre erabakitzen ustearena. Irutzei alako askotan ematen diogula, ez, ba, jolaz eredu bat, edo liburu, jostailu, ez dakit zer, zehatz bat, ez, ba, gehienetan generari lotutakoa.
Bai, nik uste soluzioa ez dela neska kotxekin edo baloiekin ibili behar dutenik eta mutilak muinekekin jolastera behartu edo bultzatu behar ditugunik. Hau da, nesken edo mutilen kontua da, esamolde horren, pixkat, konstiente egin bergat, ez dugu erabili behar, ze hori da kaltegarria, ez da? Aurrez, jo, norbaitek, daukan sexua daukalako, ba, zaletasunak ere horren araberakoak izan behar ditula. Jolasa, fiktizio den zerbait ba, izan arren, bertan sortzen diren sentimentu eta bizipenak hain errealak baldin badira, eta jolasten dugu gozatzeko, ni akordatzen naiz, patinekin asko gozatu izana. Espaloian eta pila bat ibiltzen ginen, ez dakit, ja, ze neskak uskorra ginela. Gogoratzen naiz ikastolan, ez naiz inoiz futbol zalea izan, baina gogoratzen naiz Andoaingo ikastolaren aurkako neskatalde bat egin zutela eta partidun bat edo beste egin gendula eta gelako mutilak ikustera etorri, haiek ziren, full, haien azan. Neba euskat horrelako esperientziak oso gogoan gelditu zaizkidanak. Ez egindako edo erabilitako jolasagatik baizik eta han bizitutakoak. Gu bat batian sentitu ginen, ekipo ginela, eta norbait irabazi nahi genuela, eta guri begira zeudela gure gelako gainontzekoak ere. Eta ez dakit, hor, azkenean, aukaraketa egiten alik eta kontziente balimagea gutxi esku sartu, gutxi eragin segizarteak egingo du. Konturatzen baseate, aur txikiak erresago jazten ditugu kolore txu, mutikoak dienean, gero ja adin batean merkatuak mutilen kolorea jantzietan ere asko mugatzen du eta jostailuekin berdina gertatzen da. Merkatuak zuzenduko die eta begietan jarriko die gauza batzuk eta neski besteak. Baina, klaro, ateak ezin dira itxi, ez pertsona bagara eta libreki erabaki gure esku dagoena da eta hezkuntzan eragin denok badesakegu, ba, ze ingo deu, ni konturatzen naiz umeekin, ba, sukaldean saltxan aritzea, galetak edo bizkotxo bat egiten, nik aurrak mutilak izan ditut. Eta pila bat gozatu testetuzte horrek seksuri badaukan. Nio katalogotan bai.
Katalogotan
sukaldeetkin jolasten neska gehiago agertzen dira. Mutilak xerfa dira edo zea, eta saltzen ari diena neska dira, erosten datosan mutila dira. Hor, argazkietan agertzen direnak, ez dira, osea, nola saltzen dira jostailu horiek? Deigarria da. Betaurreko jarrita ikusten da.
Hori
da. Nun jartzen duten neska edo mutila. Baina esate baterako mozorrotzea, hoi baino gauzarik libreagoa eta fantasiosoagoa eta margotzea eta pultserak egitea, ikusten dut horrelako gauzak ez daukatela sexurik. Naiz eta norbaiti astakeriren bat okurritu eta esango jo noin neska kontua da, baina niruitze zait hori jo, gaur egun, ikusten dut hortara ez gea lauituko. Hortara ez gea urtero berdine edo auzoko norbaitek esango edo jasoko ez geala ohituko zorionez. Eta panpinekin jolastea ba ez dakit, ba aita on bat edo ama on bat izatea da eta gaur egun aita eta aman rolak ba hortxe daude. Gurasotasuna badu garrantzia, ez? Parteko, osea, elkar banatu izatea nahi dugu, umen ardurare parte badaude hor guregan ere, bueno, ba, gizartean nahi dituguna gauzak bestera batea egin, ez? Ba, umen ardurari dagokionean, etxien lani dagokionean, eta azkenean hau dana jostailu eta zizketan.
Hori da.
Jostailu eta zizketan, baina nola jolasten dute zer nolako gizartan daude. Zer egiten dugu guk, nola egiten dugu, eta, bueno, ez dakit.
Bueno, jostailu ez hitz egitea badelako oinarrira jotzea, eta, bueno, gure txikitako edo gure fondo-fondoan dagoen horretara jotzean. Eskak, eskertzen dizuet, hausnarketa pila bekartzea Barbiren alternatiba izan asmo duen panpin honetatik, baina entzuten duzuen ez arratsaldeko bostak ditugu puntu-puntuan, beraz, Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren, eskerrik asko bioi, zebra bidera batu eta gaurkoan jostailuen bueltako hausnarketa mamitxu hau maiganean jartzeagatik eta hemendik bi astero arte agurtuko zaituztet.
Urren arte, Izar!
Agur!
Agur!
Izan!